Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, sunteți împreună cu noi la emisiunea Școala Cuvântului. Am început recent un nou ciclu de studii intitulat Misionarii, iar astăzi parcurgem cel de-al treilea studiu, care se numește Misionarul Neprevăzut. Invitații acestei emisiuni sunt domnișoara Iuliana Dănilă, bun venit, domnul George Curcă, bun venit și dumneavoastră.
Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
Domnul Petrică Păslaru, bun venit.
Bine v-am găsit.
Și domnul Emanuel Sâmbotelecan, bun venit.
Vă mulțumesc.
Voi începe să vă întreb întâi pe dumneavoastră pentru a vă cunoaște și spectatorii și ascultătorii noștri. Să ne spuneți, vă rog, domnule Emanuel, de unde veniți și cu ce vă ocupați?
Sunt din Rădăuți, județul Suceava. Îmi desfășor activitatea ca profesor la un colegiu din orașul Rădăuți.
Mulțumesc. De ce credeți în Dumnezeu? E o perioadă a istoriei în care oamenii nu se simt în largul lor să spună că ei cred în Dumnezeu. Dumneavoastră, de ce vă declarați public credința pe care o aveți în Dumnezeu?
Pentru că Dumnezeu mi-a oferit nenumărate ocazii, foarte multe, ca să nu cred în El. Pe tot parcursul vieții, începând din copilărie...
Ca să nu credeți și totuși credeți.
Și după aceea,
e un paradox.
În adolescență, l-am descoperit printr-o experiență personală, așa cum foarte mulți dintre noi au ocazia să-L cunoască pe Dumnezeu. Deci, repet, nenumărate ocazii mi-a oferit Dumnezeu ca să credă.
Și cum te-a compensat acea singură ocazie, experiență din adolescență, ați spus, da? Cum a fost mai grea această experiență decât toate celelalte despre care a spus că vă îndemnau să nu credeți în El? De ce a fost mai...
A fost foarte evident, clară. A venit exact la timpul potrivit, atunci când...
S-a suprapus unei nevoi, probabil.
Absolut. Și momentul acela a fost marcant pentru viața mea de după.
Mă bucur să aud că ați avut această experiență în adolescență. Mă bucur să constat că a contat mai mult această unică experiență din adolescență decât toate celelalte. Exact. Și mă bucur de asemenea să vă avem ca invitat al emisiunii.
Mulțumesc.
Cum este în cazul dumneavoastră, domnule George Curcă? De unde veniți dumneavoastră? Care este profesia dumneavoastră?
Din același loc ca și domnul Emanuel, din municipiul Rădăuți, județul Suceava.
O ce distanță de acolo până
da,
aici.
Da, este doar coștorul cel de sus, am parcurs-o cu bine și am ajuns cu bine în locul acesta. Sunt cu soția mea, avem o mică afacere de familie, aș putea spune administrator de firmă și cu ajutorul Dumnezeu mergem înainte pe drumul pe care El ne-l trasează.
Cum de credeți în Dumnezeu dumneavoastră?
Cred în El pentru că încă de mic părinții mi-au spus că Dumnezeu există, mi-au spus că este o persoană, mi-au spus că este viu. I-am crezut, normal, fiind părinții mei.
Ați crezut în credința lor?
Da, și îmi spune că mi-au demonstrat prin faptele lor credința pe care o aveau. Iar mai târziu, când am ajuns să fiu mare și am ajuns să îl cunosc pe Dumnezeu personal, am crezut din propria experiență că El există. Am avut Dumnezeu experiențe deosebite în care El m-a condus, m-a călăuzit, m-a salvat din situații grele din viața mea. Din punct de vedere fizic mă refer și îl cunosc și cred în El pentru că este viu, există și este Domnul vieții mele.
Vă mulțumesc foarte mult. Este important ceea ce spuneți fiecare dintre dumneavoastră, deoarece și telespectatorii și ascultătorii noștri trebuie să audă de ce oamenii pe care îi ascultăm la Școala Cuvântului cred în Dumnezeu, de ce spun cu atâta convingere ceea ce spun, pentru că sper, în spatele fiecarei persoane se află o experiență reală de viață care stă la fundamentul vieții spirituale religioase a fiecare. Săptămâna viitoare vom auzi și despre dumneavoastră, domnișoara Iuliana și despre domnul Petrică Păslaru. Să trecem acum la întrebările pe care le avem din studiul de astăzi, să fim de un real ajutor și prietenilor noștri care ne urmăresc. Este un studiu interesant, mai ales prin titlu și prin conținut de asemenea, pentru că acest misionar neprevăzut despre care discutăm astăzi a fost o copilă, sclavă, cineva de la care nimeni nu se aștepta să dea mărturie despre Dumnezeu și efectele mărturiei ei să fie atât de mari ca acelea despre care scrie Sfânta Scriptură. De exemplu, începem cu intriga, este ca și un film, ca și un roman, deși este o situație reală de viață pe care o relatează prin inspirație Scriptura. Dați-mi voie să citesc. Mă refer la a doua carte a împăraților, capitolul 5, primele 4-5 versete. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman și ea a zis stăpânei sale: O, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, împăratul: fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis: du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. Iar el, Naaman, a plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicle de aur și 10 haine de schimb. Așa începe această extraordinară istorie a vindecării lui Naaman și a convertirii lui de asemenea. Prima întrebare pe care vreau să vi-o adresez este: ce rol a jucat suferința în acest proces de convertire la credința adevărată, la credința lui Dumnezeu a lui Naaman? Vă rog.
Naaman era un om puternic, era un general, era bine văzut în societatea în care trăia. Mai mult decât atât, era bine văzut chiar de Dumnezeu, spune că Domnul a izbăvit pe sirieni prin el. Însă toate lucrurile acestea, care aveau valoare pentru el, nu puteau să-l salveze de la tragedia pe care o experimenta în viața lui, și anume problema leprei, acea boală teribilă a Orientului.
Teribil, într-adevăr, leacul pentru lepră nu s-a găsit nici astăzi.
Și atunci, în momentul acela, Naaman și-a dat seama că toate lucrurile bune din viața lui se prăbușeau în momentul când era în situația aceasta deplorabilă.
Mulțumesc. Sugerați că era un om profund nefericit, pe lângă faptul că era pe o treaptă înaltă a societății, avea tot ce își dorea. În sinea lui era nefericit. Cam asta înțeleg
așa
din
este.
Ceea ce a spus dumneavoastră. Poate fi ocazia pentru noi să ne întrebăm astăzi cum ar trebui să privim noi suferința, încercările sau perioadele de restriște prin care trecem la rândul nostru. Pentru că s-ar putea, din punct de vedere material, social, să avem, să fim, da, suficient.
Practic.
Dar ce este în sufletul nostru?
Cred că Naaman, într-adevăr, suferea profund. Dar nu știu dacă nu și-ar fi împărtășit această suferință cu cei din familie, pentru că acolo ne dăm seama că a fost făcută cunoscută suferința lui, în primul rând, nu l-ar fi găsit pe Dumnezeu. În casa lor, la momentul în care citim în Scriptură, era o fetiță, așa cum ați și spus, care era luată roabă din poporul Israel. Dacă Naaman nu ar fi avut probabil discuții sau dacă nu și-ar fi spus suferința, așa cum am zis, în familie, fetița respectivă care slujea acolo nu și-ar fi dat seama de suferința lui. A devenit vulnerabil. Familia a fost locul în care el...
Practic au ajuns și slujitorii să cunoască suferința lui. Mulțumesc frumos. Întrebarea era dacă noi în prezent astăzi privim lucrurile diferit. Ce rol joacă suferința în cazul nostru? Când spun al nostru, mă refer la modul general al oamenilor din societatea astăzi. Are un rol în a ne conduce la Dumnezeu sau este o pacoste, este un blestem? Cum percepem încercările diverse care vin peste noi?
Atunci când oamenii trec prin încercări deosebite în viața lor, personală sau catastrofe naționale, un cataclism național,
un război,
putem să spunem, oamenii au tendința ca să se îndrepte spre o putere superioară lor. Și atunci caută să se îndrepte spre Dumnezeu și îl recunosc.
De ce nu o facem în restul timpului, când suntem sănătoși, când nu ne amenință nimeni viața? De ce ne îndreptăm spre Dumnezeu și doar în suferință o facem?
Depinde de atitudinea pe care eu o iau vis-a-vis de această putere superioară care ea există în timpurile de liniște, de pace, de sănătate deplină, când toate lucrurile îmi merg bine, am un loc de muncă, am un salariu fix, familia mea este fericită împreună cu mine și atunci E un nonsens să mă îndrept pe cineva superior mie. Eu mă cred superior.
Cu alte cuvinte, vreți să spuneți că suferința este binevenită din perspectivă spirituală,
uneori,
religioasă?
Uneori, da, dar nu este planul lui Dumnezeu acesta.
Nu e o regulă.
Nu e o regulă.
Da.
Ne dăm seama că tot ceea ce avem nu ne poate ajuta în situația de criză, în situația de boală, fază terminală și așa mai departe. Și ne dăm seama că avem nevoie de o putere superioară care să intervină în viața noastră.
Și chiar statisticile spun că numărul celor care se întorc la Dumnezeu tinde să fie mai mare în zonele în care oamenii sunt loviți de cataclisme, așa cum spunea și domnul.
Sau sărăcie.
Sau sărăcie sau diferite epidemii, boli.
Este foarte interesant subiectul acesta, deoarece, în general, noi ca oameni în societate privim suferința așa cum e și normal să o privim, să fugim de ea, ne sperie, nu știu, dorește nimeni, dar iată că are și un aspect pozitiv. În suferință, în lipsă, în fața unei amenințări, noi îl căutăm pe Dumnezeu. Evident, nu e o regulă, nu toți fac așa. Apropo, credeți că pot fi și reacții adverse în suferință? Omul nostru se întoarce la Dumnezeu să blesteme pe Dumnezeu sau să reproșeze lui Dumnezeu? Din experiența noastră de pastor, cum ați întâlnit?
Am auzit un caz din cel de-al doilea război mondial despre un rabin care a fost dus în camerele de gazare de la Auschwitz și a mers până la prima poartă pe care trebuia să o treacă și a spus Dumnezeu există și a văzut că nu s-a întâmplat nimic, a fost dus dincolo și în momentul când a ajuns la ultima poartă care trebuia să intre în camera de gazare a făcut următoarea declarație, Dumnezeu nu mai există. Deci sunt și situații în care omul, dacă nu vede intervenția de moment al lui Dumnezeu, atunci renunță la Dumnezeu. Depinde de credința lui, depinde de încrederea lui și de experiența lui cu Dumnezeu.
Mulțumesc, este un subiect vast care practic ar face subiectul unei întregi emisiuni sau a unui ciclu de emisiuni, însă vreau să ne oprim aici cu acest capitol și să vă întreb, apropo de ce spuneați despre fetița sclavă din Israel, care a fost luată și slujea în casa lui Naaman. Cum vă explicați că sirienii, iată, Naaman, soția lui Naaman, slujitorii lui Naaman, care l-au însoțit în țara lui Israel, la cuvântul fetiței, chiar împăratul Siriei, acela care îi dă o scrisoare de recomandare din partea sa către împăratul lui Israel. Da, să-l recomande ca să fie vindecat. Cum vă explicați că toți acești sirieni se încred în cuvântul unei copile?
Interesant, interesant și am citit cu mare plăcere pasajul și l-am recitit. Ceea ce ești în evidență a fost faptul că acea copilă a vorbit despre credința în Dumnezeul ei.
Dar avea motive să o facă? Spuneți-mi, vă rog, dacă, iată, ea era victimă. Ea fusese luată într-o incursiune de jaf a cetelor sirienilor, da, și făcută sclavă. Dintr-o ființă liberă, ajunsese sclavă, da, în casa opresorului ei. Bun, și în condițiile acestea să-și mai păstreze credința în Dumnezeu, apropo de ușa aceea în fața căreia cineva a zis nu mai există Dumnezeu?
Da, pentru că cu siguranță a avut o educație din familie. Educația timpurie din familie este un lucru definitoriu pentru întreaga ei activitate sau întreaga ei viață de mai târziu. Și vorbeam mai devreme la întrebarea de dinainte. Situația n-a fost în situație de boală, n-a fost în situație de suferință, dar fetița aceea a fost în situație de a fi captivă, sclavă.
Era dezrădăcinată. Sigur, din familia ei, din țara ei.
Știm statutul sclavilor. Nu aveau voie să muncească, nu aveau absolut niciun drept, nu aveau voie să vorbească.
Nu aveau voie să muncească, da, pentru retribuție.
Pentru retribuție.
Dar munceau pentru stăpân.
Deci trebuiau doar să execute ce le era poruncit. Și această fetiță a vorbit, repet, a vorbit despre credința ei neclintită în puterea lui Dumnezeu de a schimba.
Mulțumesc, practic ea este misionarul neprevăzut, misionar care a vorbit despre Dumnezeu. Ceea ce mă determină să întreb, de exemplu, ce lecții învățăm, de exemplu, pentru situațiile în care suntem puși de Dumnezeu în diverse ipostaze, să dăm mărturie despre credința sau speranța noastră. Ce rol joacă atunci credibilitatea? Pentru că la fetița aceasta, credibilitatea a fost cea care a dat forță mărturiei ei. Că să crezi un copil, nu spune vârsta ei, dar a avut atâta credibilitate încât a crezut și Naaman, care era un fel de ministru apărării naționale, de ce să nu spunem,
exact,
în Siria.
Exact.
Da? A crezut și împăratul Siriei, a crezut și soția lui Naaman și toți ceilalți.
Mă gândesc că ea s-a expus într-adevăr unui risc atunci când, cunoscând durerea lui Naaman, a vorbit despre prorocul din țara ei. Ea știa că acest proroc mai făcuse minuni. Elisei mai făcuse minuni. Nu știu dacă ea a stat să descrie minunile pe care Elisei le făcuse și pe care le citim în Scriptură. Dar oricum, până la acea dată, nu știa despre faptul că Elisei mai vindecase vreun lepros. Totuși a dat dovadă de credință, a dat dovadă de empatie, de împreună simțire.
Cu stăpânul ei.
Cu stăpânul, da. Este de remarcat că pentru ea asta era un mod de viață. Chiar dacă a ajuns în niște condiții vitrege, scoasă din țara ei, plecată de lângă părinții ei, și a urmat modul ei plăcut de viață, curat.
Mulțumesc! Ce anume ne dă astăzi credibilitate, nouă creștinilor în general?
Aș vrea să citesc textul Bibliei care îmi place enorm de mult.
Vă rog.
Și ea a zis stăpânei sale, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Observați această împreună simțire cu stăpâna ei, dar și cu soțul stăpânei ei. Dacă domnul meu ar fi acolo. Îmi place să cred că această
fetiță... Începe cu exprimarea emoției.
Exact.
Cu un oftat.
Credeți că în familia aceea era liniște și era pace? Era stare de război, era stare de asediu. Nu era liniște. Ea nici atât. Se gândea ce fac contemporanii mei, ce fac colegii mei, ce cu care mă jucam sau poate ieșeam la școală sau în altă parte. Dar ea a știut să facă din această casă, în situații de criză, un mic loc în care se simtă bine atât ea, cât și familia căreia ea îi slujea. Și le slujea cu bucurie. Pentru că de mică așa a fost învățată. În ce situație te afla? Fericită sau mai puțin fericită? Fă din acea ocazie un loc în care să te faci plăcută și să spui despre credința în Dumnezeul tău.
Practic nu este la fel și astăzi. Să accepti situația, să
așa cum este.
Trăiești ceea ce îți dă Dumnezeu să trăiești, da? Și să spui ceea ce crezi și speri. Vă rog.
Referitor la timpul de astăzi, această fetiță și-a păstrat identitatea, adică n-a renunțat la credința ei. În al doilea rând și-a afirmat această credință. Deci nu numai că n-a renunțat, dar nu i-a fost rușine cu Dumnezeul ei. În al treilea rând...
Și-a riscat, așa cum spunea Dumnezeu,
exact.
A riscat foarte
în
mult. Avea să se întoarcă în Aman. Da?
Iar această credință a fost o credință nu numai ortodoxă, adică dreapta credință și a fost și ortopraxie, adică o credință practică. Și anume a fost preocupată nu în momentul când i-a spus stăpânei despre tragedia stăpânului să facă recomandarea pentru ca să meargă la profetul din Samaria. Și cred că până atunci au fost momente în care a fost preocupată de binele stăpânilor săi și în același timp de binele poporului care a luat-o captivă. Și lucrul acesta i-a dat credibilitate. Și eu cred că momentul când ea și-a expus părerea cu privire la vindecarea stăpânului a fost un moment culminant.
E foarte frumoasă descrierea pe care o fac. Faceți. Insist asupra întrebării legată de credibilitate astăzi. Câtă credibilitate are un creștin în prezent și ce anume îi conferă această credibilitate?
Este
deci fără să ne mai referim la fetița din
exact. Ne păstrăm identitatea. 2. Nu ne este rușine cu Dumnezeul nostru. 3. Suntem preocupați de binele celor din jur. Și atunci devenim credibili.
Mulțumesc. Naaman s-a dus la profetul Elisei. Da? Și poate că ar fi nevoie să spunem câteva cuvinte despre acest profet care, într-un anumit moment al vieții lui, un moment de răscruce, de asemenea, când viața lui a luat-o spre o direcție nouă, el a cerut o îndoită măsură din duhul lui Ilie, profetul Ilie, care a fost maestrul lui. Elisei a fost ucenicul lui Ilie. Vă rog să-mi spuneți, de ce a cerut el, Elisei, o îndoită măsură din duhul lui Ilie? Care era motivul?
Mă gândesc că era conștient, vedea lucrarea lui Ilie, înțelegea nevoia acelor vremuri și era conștient că nu putea să facă singur. Și în această cauză a cerut o îndoită măsură.
Nu se putea limita la puterea pe care a avut-o Ilie? De ce a vrut mai mult?
Vedea nevoia contemporanilor lui și nevoia societății și își dădea seama... Așa înțeleg eu. Își dădea seama că e nevoie de mult mai multă putere și nu de puterea lui, ci de puterea Duhului Sfânt.
Deci o imagine de sine corectă, onestă, adică oricât de înzestrat ar fi un om, el trebuie să fie conștient de limitele pe care le are. Și Elisei era conștient de ele. Da? Apoi, chemarea pe care a avut-o el era corespunzătoare și nevoilor și situației politice și economice. Se îngrijea și de o școală a profeților, din câte aflăm din Sfânta Scriptură. Ocazie pentru noi să ne întrebăm de ce este important să avem o concepție clară despre propria chemare de creștini, legată de misiunea pe care eventual o avem dumneavoastră ca pastor, de exemplu. Trebuie să aveți o conștiință clară de ce Dumnezeu v-a chemat să fiți pastor. Da? Sau de ce pe dumneavoastră v-a chemat să fiți asistent social, lucrați tot cu oamenii, da? Și așa mai departe, dumneavoastră profesor, dumneavoastră tot cu oamenii. Fiecare dintre noi intrăm în contact cu oamenii. Deci, de ce avem nevoie de o concepție clară referitoare la chemarea noastră?
În ceea ce mă privește este acel pasaj biblic care spune că lucrul acesta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul.
Vă regăsiți în el, nu puteți face ca pastor decât...
Absolut, așa. Pentru că depindem de stăpânul nostru, de Domnul nostru, depindem. De fapt, așa a spus Mântuitorul, veți primi o putere și veți vesti Evanghelia. Nu în puterea noastră, ci în puterea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta ne conștientizează că suntem dependenți, că despărțiți de el nu putem face nimic, cum spune Mântuitorul.
Mulțumesc, dar nu poate să gândească un creștin în următorul fel, să zicem. Elisei a fost un profet chemat la o lucrare specială, domnul pastor are o chemare specială, eu sunt un creștin de pe băncile bisericii, de ce să am eu o concepție clară referitoare la vreo misiune pe care o am eu în lumea aceasta? Trebuie să aibă orice creștin această convingere că el are un loc special în planul lui Dumnezeu? Sau dumneavoastră cu chemarea specială și noi ceilalți marea gloată? Cum este?
Pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu are un scop în viața noastră și trebuie să ne identificăm cu acest scop, cu această chemare pe care El ne-o adresează. Pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne vrea mântuiți și salvați. Este important să conștientizăm lucrul acesta.
Dar nu poate salva fără să facă ceva prin noi sau să ne dea nouă vreo povară specială, nu?
Viața noastră devine de o calitate superioară, aș putea să spun, atunci când înțelegem că lucrurile făcute cu Dumnezeu sunt făcute cel mai bine.
Mulțumesc, vorbiți cu o persoană care face lucrul acesta cu ajutorul lui Dumnezeu. Vreau să spuneți ceva.
Da, pentru că nu putem să ne dezicem de ceea ce a spus mai întâi dumneavoastră. Lucrul acesta îl fac doar cei care sunt pastori. Lucrul ăsta este
sau
pentru
preoți, sau preoți, clerici.
Pentru clericii. Lucrul ăsta nu este pentru mine. Ne implicăm fiecare în momentul în care se ivește ocazia. Și lucrul ăsta nu trebuie făcut, să nu-l facem atunci, ci este un mod de viață. Indiferent de situație, fetița aceasta, indiferent de situația în care era sclavă, repet, și-a iubit stăpâna, automat și-a iubit stăpânul, sau generalizând, da, și-a iubit asupritorii, era
aproapele.
Aproapele.
Da.
Pentru că ea așa a fost crescută, așa a fost învățată, așa a avut,
la fel și noi astăzi,
experiența personală cu Dumnezeul ei în fiecare zi. Și indiferent că o lua sclavă, unii sau alții, eu sunt convins că iubea pe fiecare și proceda în același fel.
Mulțumesc! Ajungem la situația în care Naaman, cu suita lui, cortegiul lui de slujitori și daruri, era încărcat de daruri, pentru că probabil se gândea el pentru vindecarea unei asemenea boli, cum era lepra și cum este, da? Trebuia să ai daruri consistente pentru omul lui Dumnezeu. Se oprește în fața casei sărăcăcioase, comparabilă cu palatul în care probabil trăia el, era evidentă diferența, da? Și Elisei nici măcar nu catadixește să iasă din casă, nu se deranjează, cum am spune noi, sau cum ar fi gândit Naaman, ci trimite răspunsul printr-un sol care îi zice din partea lui Elisei, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și te vei vindeca, vei fi curățit de lepra ta. Ei, întrebarea este, ce lecții avea nevoie să învețe Naaman din această interacțiune cu Elisei? Sau, mai bine zis, prin ce situații greu de suportat pentru el ca demnitar, ca oficial al împăratului Siriei. Prin ce situații greu de acceptat trebuia să treacă pentru a fi vindecat?
Se consideră că a fost insultat.
S-a considerat insultat. Da. Care dintre noi nu s-a fi simțit așa?
Da. Statutul social pe care îl avea trebuia respectat un protocol.
Ok, Elisei n-a respectat niciun protocol. Da? Nu că nu l-ar fi știut, ci intenționat probabil. Da, vă rog.
A trebuit să treacă prin 3 etape din viața sa ca și conducător al armatei sirienilor, care nu au fost deloc plăcute lui.
3 etape, ia să le auzim.
În primul rând, să ascult de o fetiță roabă. Să mă duc.
De un copil.
Da, de un copil. În al doilea rând, să ascult...
Da, opriți-vă un pic.
Poftiți.
Să ascult de un copil. Asta nu face oricine. Probabil că după ce a încercat toți doctorii, după ce s-a rugat la toți dumnezeii pe care le știa el, după ce a epuizat toate metodele, practic s-a agățat și de ce a spus copila.
Un ultim aspect.
Mulțumesc, al doilea.
Ascult de un proroc, de un profet care nici măcar n-a ieșit să mă întâmpine, să mă salute, să-mi spună bine ai venit măcar. A trimis
sau
pe un slujitor de-a lui.
Cum spune el? Care sunt cuvintele lui? Cum spune în Scriptură? La ce se aștepta el să facă Elisei, prorocul Domnului?
Și un al treilea lucru pe care el trebuia să-l facă, probabil că nu i-a comit în mod sigur, a trebuit ca să asculte de proprii săi servitori.
Servitori, da.
stăpâne.
De o copilă, de un proroc care nici măcar nu-l bădea în seamă.
Nu cunoștea
și de,
și de slujitorii săi. Și iată că
de cei
aceasta...
care le ordona în mod...
Da. Mândria obișnuit. Lui a început să fie călcată în picioare, orgolul lui să fie trântit la pământ, ca să poată merge pe făgașul cel bun.
Îi mulțumesc pentru că ați pronunțat acest cuvânt și vreau să mă opresc puțin și să remarc și pentru noi cei din platou și pentru telespectatori sau ascultători, dragi prieteni, pentru a fi vindecați la un moment dat sau pentru a intra în contact cu Dumnezeu, e nevoie să ne călcăm pe orgolul personal. E nevoie să ne umilim. Altfel, nu putem ieși cu pieptul în față înaintea lui Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ați menționat. Ziceați ceva, vă rog.
Dacă am vorbit despre credința acelei fetițe, acum vorbim despre credința lui Naaman. Este foarte interesant cum se dezvoltă această credință, pe ce se întemeiază această credință. Observați că Naaman, așa cum s-a amintit, vine cu tot alaiul pe care îl avea la poarta profetului. Și vreau să citesc din cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta. Cum era credința lui Naaman la momentul acela? Este la capitolul 5, versetul 11.
Din cartea a doua împăraților.
Doi împărați. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând: eu credeam că va ieși la mine, se va înfățășa el însuși, va chema numele Domnului, Dumnezeului lui, își va duce mâna la locul rănii și va vindeca lepra. Este foarte interesantă credința lui Naaman. El vrea să fie vindecat, dar cum credea el?
După propriul scenariu.
După propriul scenariu, sigur că da. Câți oameni astăzi nu doresc vindecarea, dar după propriul scenariu. Nu după scenariu sau, dacă doriți, protocolul lui Dumnezeu. De aceea, eu cred că Elisei a respectat un protocol, însă nu al lui Naaman, ci protocolul lui Dumnezeu, care prevede în cele mai mici detalii ce trebuie să facă omul ca să se vindece. De ce? Mă refer la boala spirituală.
Deci, practic, nu putem bănui pe Elisei de lipsă de respect sau de afront pe care să-l aducă lui Naaman, ci practic el a urmat o strategie,
strategie
încât Naaman să înțeleagă despre ce e vorba.
Deci, observăm că această credință a lui Naaman
a fost demolată.
A fost legată de ritual, legată de aspectul acesta. În al doilea rând, vin slujitorii. Părinte, dacă s-ar fi cerut un lucru greu, n-ai fi făcut. Interesant este că el se lasă convins, merge la Iordan și încă un lucru pe care l-am punctat aici, la experiența sau la credința lui Naaman, intră odată în apă de două ori, a șaptea oară iese vindecat. Adică, în a doua fază...
Ce sugerați aici? Că s-ar putea să se fi scufundat de cinci ori să zică nu m-am vindecat, ies?
Da.
Deci avea după a șaptea scufundare?
Când
de ce șapte?
De ce șapte? Că așa i-a zis Dumnezeu, șapte. În al doilea rând este extrem de important lucrul acesta, pentru că în a doua etapă credința lui Naaman se întemeiază la literă, pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe tradiție, nu pe
ritualul. Deja despre el ca despre un om convertit care se întemeiază
exact,
pe cuvântul lui Dumnezeu.
El crede cuvântul, se afundă de șapte ori în Iordan și este vindecat. Este uimitor lucru.
Mulțumesc. Ce dorea să adăugați, vă rog?
Vreau să spun că Elisei folosește această strategie pentru a evidenția intervenția lui Dumnezeu și nu intervenția vreunui om. Și pentru a-l conștientiza pe Naaman că trebuie să învețe lecția ascultării și a credinței.
Foarte interesant. Deci, practic, nu trebuia să plece Naaman de la el cu convingerea că Elisei a făcut minunea
vindecării. Sigur, să nu consider că e o intervenție a lui Elisei, ci să înțeleagă clar că este intervenția lui Dumnezeu, intervenția directă a lui Dumnezeu. Și... a fost greu pentru Naaman, el, comandant al oștirii, căpetenia oștirii, să se supună, a înțeles că trebuie să se supună unui comandant divin. De
Dumnezeu,
data aceasta.
Adică, da.
Și a fost o lucrare
foarte interesantă comparație.
O lucrare nu ușoară, dar vedem că intervenția lui Dumnezeu a fost în așa fel minunată.
Mulțumesc.
Și tind să cred că nu numai Naaman a fost cel convins. Pentru că
interesant.
Spune că Naaman a fost convins de slujitorii lui să se supună acestui nou comandant divin de care vorbea doamna. Cred că ei au fost primii convins, slujitorii. Stăpâne, dacă ți-ar fi spus să faci, să mergi...
Dacă ți-ar fi dat vreun unguient sau cine știe ce pastile, cred că nu erau atunci să înghiții...
Deci, câștigul cred că n-a fost numai a lui Naaman, ci a întregii pleiade de slujitori din jurul său.
Păi atunci despre ce vorbim aici? Despre convertirea lui Naaman sau despre convertirea întregii suite?
Putem spune și așa?
Putem spera. Nu știm sigur, dar putem spera și avem lucruri care ne încurajează în direcția aceasta.
Vedem că pentru toate personajele implicate în toată această acțiune, Dumnezeu are câte o binecuvântare specială și pentru asta ne bucurăm că avem un Dumnezeu așa măreț, pentru care de câștigat și fetița, și Naaman, și slujitorii lui și tot poporul până la urmă a cunoscut că este un Dumnezeu în Israel. Pentru că asta era scopul.
Foarte interesant. Sugerați,
și ceilalți să cunoască faptul că există un Dumnezeu în Israel.
Sugerați faptul că Dumnezeu urmărea un plan mai larg de influențare a oamenilor asirienilor, nu doar pe Naaman în sine, doar o singură persoană?
Sigur că
da,
și Naaman era un om cu influență, un om într-o poziție înaltă. Și dacă el,
ducându-se
din poziția
acasă,
în care era, a înțeles intervenția directă a lui Dumnezeu și faptul că există un Dumnezeu în Israel, la rândul lui, el era crezut, prezenta credibilitate pentru...
Am înțeles. Să lăsăm puțin pe el deoparte, pe Naaman, și spuneți-mi, vă rog, prin ce situații asemănătoare suntem chemați să trecem și noi uneori. Deci, el a trecut prin câteva situații umilitoare, stânjenitoare, am înțeles. Foarte frumoasă descriere ați făcut. Dar, haideți să actualizăm puțin. Prin ce situații putem trece uneori ca oameni asemenea lui Naaman și cum reacționăm? Ați avut asemenea situații?
Mă gândesc că suntem tentați să avem încredere atunci când facem un lucru și suntem obișnuiți cu felul în care îl facem, avem încredere în noi și dintr-o dată se poate întâmpla să întâmpinăm piedici. De ce? Pentru că Dumnezeu ne poate vorbi prin oameni la care nu ne așteptăm.
Sau chiar prin obstacole.
Da, și Dumnezeu tocmai vrea prin aceasta să ne învețe dependența de El.
Mulțumesc, dar v-ați simțit vreodată umilit sau a simțit un afront din partea cuiva, jignit eventual, așa cum probabil s-a simțit Naaman? Cum ați trecut peste acea situație? Cum ați depășit-o? Pentru că despre asta vorbim, nu?
Sigur că da. Fiecare dintre noi avem astfel de situații și întâmpinăm aceste situații în viața noastră.
Cum le putem depăși?
Nu este ușor, să știți. E greu. Dar Dumnezeu întotdeauna răsplătește ascultarea din credință. Dacă te încrezi în El și stai și analizezi tot ceea ce ți s-a spus, afrontul la care ai fost supus, situația în care te afli tu atunci, relația ta cu Dumnezeu și cu semenii tăi.
Dar poate că n-a fost sau nu este un afront, poate că așa îl interpretăm noi,
da,
cum l-a interpretat Naaman.
Poate să fie real sau poate să nu fie real.
Sigur, mă simt așa, să zicem. Mă simt jignit.
Te simți lezat. Te simți lezat.
Ei, cum să depășesc situația asta?
Toate acestea au un scop în viață. Dumnezeu le îngăduie cu un scop în viața mea. Fie să-mi las deoparte puțina mea mândrie pe care o mai am, fie să abordez altfel lucrurile, totul este ca să vezi situația așa cum este, să o iei ca atare și să ai de vorbă cu Dumnezeu. Doamne, de ce mi s-a întâmplat acestea mie?
Deci să zic, Doamne,
care este
înghiț,
situația?
Da, umilința și zic, Doamne, mulțumesc pentru situația asta, am mai pus o experiență la...
Da? Ați întrebat cum să depășim.
Exact. Când sunt în fața cuiva sau mă tratează cu lipsă de respect. Ne tratează.
Da. Mă gândesc că prima reacție este ca și a lui Naaman. Poate să mă mâni, să mă supăr.
E cea firească, și... este cea imediată. Dar...
Da, însă Dumnezeu este atât de bun încât are răbdare cu noi și așteaptă să ne convingem singuri. Că dacă prima reacție este aceea de opoziție, de supărare, apoi ne dăm seama că trebuie să ne...
Să abordăm diferit lucrurile.
Să ne reconsiderăm poziția.
Da, mulțumesc frumos.
Continui ideea. De cele mai multe ori sau de multe ori avem prejudecăți cu privire la anumite categorii de persoane sau la persoane. Da?
Și Naaman le avea și noi le avem.
Cu privire la acea persoană. Și cum? Să-mi spună ea sau să-mi spună cu acea persoană care este și începem să îi punem etichete? Știm noi despre...
Deci nu suportăm ideea ca cineva pe care considerăm inferior nouă să ne spună...
Să-mi dea mie sfaturi, deși era un sfat bun, era un sfat spre bine lui.
Pe tot umilința ajungem.
Sigur că da, da.
Și întrebarea este cum o depășim?
Cum o depășim? Din punctul meu de vedere, cred că și aceasta este o problemă de identitate. Adică dacă știu cine sunt și știu că eu sunt trimis de stăpânul meu, de fapt, nu pe mine mă jignește, ci pe stăpânul meu. Și las pe stăpânul meu să rezolve această problemă.
Când adrenalina se descarcă în corp și vezi că omul acela te-a tratat, știți că e și un proverb.
Da,
zice, capul plecat, sabia nu-l taie, dar cu umilință lațul în convoaie.
Da. Mai este o problemă aici, anume, asta înseamnă Dumnezeu ne trece pe aici pentru a ne
perfecționa
creștinismul nostru.
De acord cu dumneavoastră. Eu am încercat
să învățăm umilința.
Să vă închid un pic.
Da.
Mulțumesc. Ce ne facem să credem că Naaman a ales să se închine doar lui Dumnezeu? Există în Biblie adevărul acesta, se poate vedea clar. Noi studiem despre el, încercăm să detaliem viața lui, împrejurările prin care a trecut. Sunteți convinși că Naaman a ales să se închine doar lui Dumnezeu? Ce anume ne-ar alimenta credința aceasta?
Avem versetul 17 din 2 Împărați, capitolul 5.
S-auzim.
Atunci Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, adică darul pe care vrea să-i dea lui Elisei, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce doi catâri, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului.
Interesant. Istoric vorbind, Siria avea vreo 12 zei la data respectivă. Iar el spune, nu vreau să mai aduc jertfă niciunui alt Dumnezeu
și
decât...
numai Domnului.
Dumnezeului lui Israel.
Da, e foarte declarația lui Naaman.
Stau să mă gândesc la următorul scenariu. Naaman, fiind bolnav, cere voie stăpânului țării, președintelui statului sirian, ca să meargă
monarhul
în Israel,
în cazul lui.
Să meargă în Israel la un proroc, să fie vindecat. Cu câtă plăcere s-a întors el acum acasă să raporteze stăpânului său, stăpâne, iată-mă, cum am plecat și cum am venit?
Să-i arate, da, pielea vindecată.
Să-i arate pielea lui curată ca unui copil nou născut. Se spune, stăpâne, ce am văzut acolo, n-am văzut nicăieri până acum. Un alt sistem de închinare, o altă credință, diferit decât a noastră.
Și mai ales un Dumnezeu
care intervine. Un alt sistem de abordare a problemei, un alt Dumnezeu cărora ei se închină. A trebuit să mă scald într-o apă care nu era tocmai pe placul meu ca și conducător.
Era chiar curată, nămoloasă. Chiar.
Nămoloasă. Dar am ascultat și, stăpâne, iată-mă. Și oare stăpânul a rămas
și el,
fără niciun
și el,
răspuns,
împăratul
fără...
Siriei, Ben-Hadad, are un
are sigur.
O poveste de viață foarte interesantă.
În mod sigur.
Însă aș vrea să vă întreb, ce ați răspunde la o cerere ca aceea făcută de Naaman? El a spus lui Elisei, dar să ierte domnul meu robului său, că atunci când împăratul meu se duce să se închine în casa zeului Rimon și se sprijină pe mâna mea, trebuie să mă duc și eu, așa cerea protocolul, și mă închin în casa lui Rimon. Iar Elisei a spus, du-te în pace. Ce asta spune dumneavoastră într-o situație ca aceasta, unei asemenea solicitări? Adică eu mă închin doar lui Dumnezeu, de asta am și luat pământ să-l întind la mine în casă, pământ din Țara Sfântă. Să mă închin pe pământul acesta doar lui Dumnezeu, dar știți, am niște obligații de serviciu. Am niște obligații de protocol pe care să le respect. Da? Nu e un compromis aici? Ce ați răspunde noastră ca pastor, de exemplu?
Sigur, întrebarea este destul de complicată. Comentatorii au încercat să dea diferite răspunsuri.
Se pare că pentru Elisei nu. El a spus, du-te în pace.
Du-te în pace. Ceva asemănător cu situația celor din Ninive. Ei au început să se pocăiască pe timpul lui Iona, însă nu cred că au făcut tot ce trebuiau să facă pentru a fi pocăiți. Era un început, un prim pas. Cineva spunea că, de fapt, Naaman era un copil în credință. Și atunci când faci copiii primii pași, nu începi să-i cerți pentru că s-a împiedicat și a
căzut. Nu ai toate așteptările de la el.
Ci o mare bucurie. Și atunci, primul pas, o mare bucurie, du-te în pace și Dumnezeu...
Deci, practic, el avea să crească în experiența și în cunoștința lui Dumnezeu. Mulțumesc. Ultima întrebare este una legată de ceea ce adusese Naaman cu el, acele daruri foarte îmbelșugate pe care Elisei le-a refuzat. Ce a dorit așadar? Aceasta este întrebare. Ce a dorit Elisei să-i transmită lui Naaman prin refuzul darurilor sale? Le-a refuzat. N-a vrut să ia nimic.
A vrut să arate faptul că mântuirea, vindecarea pe care el a obținut-o, nu se poate cumpăra cu absolut nimic, ci este un dar al harului lui Dumnezeu. Dumnezeu îl iubea și pe Naaman.
Vreți să spuneți că îi se părea insuficient ce a adus Naaman?
Nu, nu.
Era
destul de mult ce a adus Naaman.
Omenește vorbind,
pentru timpul acela destul de mult, dar nimic nu se poate compara cu harul Domnului Iisus Hristos și mântuirea pe care îl oferă, darul pe care El ni-l oferă. Noi nu putem să-i înapoiem absolut nimic pentru darul pe care
mulțumesc,
El ni-l oferă.
Vă rog.
Elisei a știut că dacă ar fi acceptat
vreun dar,
lecția pe care i-a predat-o lui Naaman nu ar mai fi avut același impact.
S-ar fi dus în țara lui probabil cu convingerea că am dat ceva și am fost vindecat.
A rezolvat imediat.
Nu? Și ce să facă cei săraci care nu au așa ceva? Cum este mântuirea acordată? O putem cumpăra?
Incredibil.
Sfântul Apostol Pavel spune în Romani, capitolul 6, fiindcă plata păcatului este moartea, dar fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos.
Deci
atât
un concept non-testamental în Vechiul Testament, practic nu ține nu de o eră.
Nu este de mirare că Mântuitorul amintește din Ama.
Ține de harul lui Dumnezeu. Dar asta mi creează mie oportunitatea să vă întreb, nu neapărat pe dumneavoastră ca slujitor sacrat al lui Dumnezeu, sau hirotonit, ci pe noi toți. E o întrebare retorică. Ce trebuie să facă slujitorii de astăzi când îi se oferă daruri?
Să le închine lui Dumnezeu.
Să le primească sau nu?
Dumnezeu spunea în timpul Vechiului Testament să nu primești daruri, pentru că darurile sau ceea ce primești de la cineva poate să te facă să nu mai numești dreptatea dreptate, ci să schimbi dreptatea cu nedreptate. Darurile întunecă ochii celui care judecă.
Dacă pe vremea aceea cineva putea să consideră că a cumpărat vindecarea, eventual salvarea, mântuirea, nu la fel s-ar putea să se întâmple și astăzi. Dacă eu mă duc la biserică și dau o sumă de bani sau construiesc o mănăstire, nu mă vede bine Dumnezeu? Nu câștig?
Acum, legat de aspectul acesta, fiindcă s-a amintit de
mănăstire. Nu, răspundeți-mi punctual, întrebarea.
Fiindcă s-a amintit de mănăstire.
Nu de mănăstire, nu. Chiar nu vreau să discutăm asta.
Ideea este că darurile pe care noi le aducem lui Dumnezeu, le aducem ca recunoștință, iar nu pentru a cumpăra mântuire,
deci, motivația
pentru a acumula anumite merite. Deci și Naaman, darul a fost recunoștința pe care el a avut-o pentru vindecarea lui. Sigur că Elisei n-a vrut să primească lucrul acesta. Probabil tot în principiu un nou testamentar care spune fără plată ați primit, fără plată să dați.
Și chiar Elisei își argumentează lucrul ăsta spunând că am refuzat plata ca să nu se spună ca în vechime au îmbogățit pe Avram.
Da, Avram spuse și deci, el la fel.
Era vorba de imagine. Era conștient de lucrul ăsta.
Iar Elisei a fost pe deplin conștient că nu el a făcut această vindecare lui Naaman.
Deci da sau ba, întrebarea era slujitorii de astăzi să primească darul sau nu?
Nu.
Sunteți convins?
E bine, darul pe care le rânduiește Dumnezeu li se dau Domnului și după aceea darurile acelea Domnul împarte a celui care crede că este de cuvință pentru lucrarea lui.
Pentru a nu crea o altă impresie, pentru a nu da de înțeles altceva.
Deci darurile se oferă Domnului, iar Domnul rânduiește destinația.
Mulțumesc. Eu vă propun să ne oprim aici. Ar fi multe, multe lucruri de spus și un studiu atât de interesant. Însă vreau ca pe scurt acum fiecare dintre dumneavoastră să exprimați un lucru practic pe care l-ați extras din acest studiu și pe care eventual vă propuneți să-l faceți sau pe care îl sugerați telespectatorilor și ascultătorilor noștri. Începem cu asta, domnule George.
Din acest studiu îmi propun ca, indiferent de situația în care mă aflu, că este plăcută sau neplăcută, confortabilă sau mai puțin confortabilă, că stau în fața cuiva pe care îl plac sau nu-l plac, eu trebuie să mă comport așa cum spune Dumnezeu și trebuie să îl ajut pe acel om să-i fac bine, indiferent în ce constă binele acesta.
Mulțumesc, domnule Emanuel.
Făcând bine, ajutându-i pe cei de lângă noi, să demonstrăm, să accentuăm și să concretizăm că nu noi, nu prin puterea noastră, nu datorită nouă, ci lui Dumnezeu, care ne iubește în egală măsură și pe noi și pe ceilalți din jurul
nostru. Cum vă propuneți dumneavoastră să dați concret impresia aceasta, practic? Adică știm că e o teorie ceea ce
lucrez în învățământ și în fiecare zi îmi trec prin mână zeci de tineri. Tineri dezorientați câteodată, tineri cu idealuri năruite câteodată.
Și ce veți face ca să îi ajutați?
Și atunci îi poți lua, îi poți sprijini, le poți oferi o nouă perspectivă din toate punctele de vedere.
Deci un sfat,
și profesional, și dezvoltare personală, dar punând înainte principiile morale clare.
Mulțumesc, domnișoara Iuliana.
Îmi propun să manifest empatie și împreună simțire și sensibilitate față de semenii mei care trec prin suferință și prin dificultăți.
Mulțumesc, domnule Petrică Păslaru.
Zi de zi, în fiecare zi, mă întreb ce bine aș fi posibil să-l fac. Și în același timp, lucrul acesta pentru semenii mei dă credibilitate, credințe pe care o am.
Dar concret, ce veți face?
În mod concret. Deci în fiecare zi, oamenii pe care îi întâlnesc, caut ca să-i ajut, caut să-i încurajez. Caut
conform nevoilor lor.
Conform nevoilor lor.
Vă sigur. Mulțumesc frumos pentru răspunsurile competente pe care le-ați dat. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, acesta a fost al treilea studiu din ciclul intitulat Misionarii. Am discutat despre un misionar neprevăzut în această ocazie. Misionar care a fost o copilă devenită sclavă și a dat mărturie despre Dumnezeu. Iar pentru noi lecția este evidentă. Dumnezeu ne poate scoate în cale situații, oportunități, la care poate nici n-am visat, iar atunci cel mai important lucru de care avem nevoie este credibilitatea. Să ne rugăm lui Dumnezeu să fim credibili și viața noastră să arate într-adevăr că ne încredem în Dumnezeul atotputernic al Universului. Până data viitoare, vă doresc să aveți pace și har din partea lui Dumnezeu. La revedere!